подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум», я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта експерт Усходнеєвропейського стратегічного форуму, былы супрацовник адміністрації президента Беларусі Анатоль Котов. Анатоль, привітання!
Добрый день, Юра.
И представник Светланы Тихановской в международных справах, былы дипломат Валер Ковалевский. Валер, добрый день.
Добрый день, господин Юра.
Я пропоную поговорить про те конфликты, спречки, которые зараз веруют у оппозиционном лагере. Ну, вось пэўны час таму адбыўся другі кангрэс дэмакратычных сілаў, другі форум дэмакратычных сілаў у Берліне, які вельмі крытычна паставіўся, выказаўся да Светланы Ціхановскай, да офісу Светланы Ціхановскай. Літаральна некалькі дзён таму таксама з крытыкай на адрас Светланы Ціхановскай выступіў кіраўнік народнага антыкрызіснага кіраўніцтва Павел Латушка. Светлана Тихановская склікае літаральна днямі, вот на пачатку жніўня, канферэнцыю «Новай Беларусі», якая заклікана, відаць, неяк вырашыць вось гэтыя супярэчнасці, канфлікты. Гаспадарства, як бы па невыпадковым супадзенні, вы абодва былыя дыпламаты. І вас, в прынцыпе, вучылі, як вырашаць канфлікты, як дасягаць кампрамісу, як дасягаць згоды. І вас вучылі, што чалавек, які сядзіць з другога боку, он не абавязкова ворог, он не абавязкова ідыёт. І вот, калі сыходзіць з вашага дыпламатычнага досведу, як можна вырашыць вось гэтую сітуацыю, гэтыя канфлікты? Ну, гэта нармальная, в прынцыпе, рэч, канфлікты. Давайте спачатку пачнем з таго, а ў чым, на ваш погляд, іх прырода? Бо таких, ведаеце, каких-то выразных ідэалагічных там супярэчнасцяў нема. Калі б, скажам, нехта казаў там, давайте мы будзем інтэгравацца з Расіяй. Ці там, давайте мы знойдзем паразуменне з Лукашэнка. А іншыя бы казалі адваротнае, ну, тады ясна, вот, як бы, паміж бакамі ёсць супярэчнасць. А вот цяперашняй сітуацыі, Валер, як бы вы характарызавалі, у чым вот прырода тых канфліктаў, спрэчак, нязгоды, якую вот мы все назіраем?
Насамрэч, пры ўсёй павазе, я думаю, што гэтае пытанне варта адрасаваць Анатолю, таму што я тут магу толькі спекуляваць, станавіцца на іх пазіцыю, думаць пра тое, чаму іх штосьці не задавальняе. Канешне, у мне ёсць свае версіі, але насамрэч мне было б цікава паслухаць Анатоля.
Окей, давайте памяняем парадак, Анатоль. Так вот, як бы ў чым як бы корень конфликта, у чем корень спречки, при том, что, может, я помыляюсь, что как бы неких глубоких идеологичных суперечностей нема.
Ну, я бы увогуле это ни конфликтом, ни спречкой не назвал. И не совсем корректно сказать, что форум выказался там критично, да, поставился до Светланы Тихановской на форуме, який отбылся в Берлине уже. Это другие форумы, які может приехать кто заводно без неких запрошений и модераций, кто просто поделяя полные правила ведения дискуссий, кто лечит, что ему есть что сказать. Были размолцы, были выступовцы, якія с розной ступенню крытыкі ставіліся да дзейнасці офіса Светланы Тихановскай, але ў выніковых дакументах форум ніякіх прэтэнзій, ніякіх зваротаў да офісу не было, таму трэба падзяляць думкі кожнага, хто можа прыняць удзел ад таго, што ў выніку гэтага мерапрыемства лягло на паперу і не з'яўляецца ніякай таямніцы. Вось. Чаму ўвогуле ўсё гэта адбываецца? Ну, Магу сказаць толькі адно. Мінула 2 гады, ёсць пэўная крытыка, яе ўсё больш з кожным месяцам і годам, і пытанні з'яўляюцца, на якія адказу не было. І самае галоўнае, я, канешне, спадзяюся, што кангрэс ці канферэнцыі ці форум, якія адбудуцца у Вільні, гэта на пэўныя пытанні адказ дасць, таму што запрошаныя спачатку былі там нейкімі персанальнымі запрашэннямі, зараз ёсць адкрытая рэгістрацыя, на жаль, без ніякай зваротнай сувязі, прынамсі пакуль што. І вось такая адкрытая размова твар, гэта тое, чаго не хапала нам гэтыя 2 гады. Таму што пра такое мерапрыемства казалі ўжо не аднойчы, і фактычна з кастрычніка 2020 года ідзе гаворка аб тым, што трэба сабраць усіх і не абіраць, хто мае права удзельнічаць у нейкім месцы, таму што усе мы людзі, хтосьці камусьці не падабаецца, хтосьці кагосьці лічыць таксічнай фігурай, але падзяляць таксама на старую і новую апазіцыю, гэта таксама некарэктна. І вось такая адкрытая сустрэча, яна напрошвалася ўжо не адзін год. І я так разумею, Павел Латушка павінен быў быць таксама удзельнікам гэтай размовы, вось ён пацвердзіў бы, што там вельмі настойліва ідэя сабраць усіх, яна, ну, са снежня 2020 года прасоўвалася і Павлам Латушкам, і народным антыкрызісным кіраўніцтвам, але чамусьці не знаходзіла падтрымкі менавіта ў офіса Светланы Ціхановскай. Ось зараз 2 гады з моманту выбараў, ну, на маю думку, трэба было сустракацца часцей і пачаць сустракацца раней. Тады і ўсіх гэтых пытанняў, крытыкі, тое, што ўжо знаходзіцца па абодвух баках на мяжы фолу, а часамі і за мяжой, таму што там ужо, на жаль, у публічную прастору і матюкі выліваюцца. Ну, напэўна, гэтага ўсяго б не было.
Валер, у мяне такое больш можа шырокае да вас пытанне. А вот як у цяперашняй сітуацыі, калі ў краіне дыктатура, калі ў краіне тэрор, калі ў краіне рэпрэсіі, вот як можна высветліць, ну, як бы, хто ёсць ху? В дэмакратычных краінах гэта высвятляецца врэшце-рэшце вельмі проста. Адбываюцца выбары, кожная сіла колькі-то атрымлівае адпаведнасці з набранымі галасамі, як бы. Яны прымаюць пэўныя рашэнні, ствараюць пэўныя кааліцыі. Ну, вот, напрыклад, былі выбары ў Німеччыне недаўна, адносна недаўна. І вот спадар Шольц атрымаў портфель прэм'ера, а спадарыня, скажам, Бербак атрымала портфель міністра замежных справаў. І спадар Шольц не мог ёй сказаць, кшталту, а хто вы такая, чаму вы хаціце вот это. Ну, таму, што выбары. Вот. У Беларусі апошнія выбары былі ў 2020 годзе, вынікі іх вядомыя, вядома, хто да іх не быў дапушчаны. І, як бы, што крытэр, як вызначыць, хто ёсць, хто ёсць фігура на гэтай дошцы, хто ёсць ладдзя, хто ёсць пешка, хто ёсць слон, конь і так далей.
Ну да, вельмі цікавае пытанне, нягледзячы на тое, што ў Германіі звышскладаная сістэма і часам займае шмат часу і энергіі для таго, каб вызначыць і пераможцаў, і стварыць тую кааліцыю, мы можам толькі пазайздросціць, што ў іх ёсць працэдуры, правілы, традыцыі, гісторыі. У нас у гэтым сэнсе сітуацыя унікальная, яна унікальная з таго моманту, калі толькі пачалася нават прэзідэнцкая кампанія, калі самыя моцныя фігуры былі знятыя з выбараў, ці адмовіліся ад удзелу ў выбару, як Сапкала, напрыклад, выехаў з Беларусі. А Светлана Ціхановская, наадварот, уступіла ў гэтую кампанію для таго, каб абараніць свайго мужа. і після супольним об'єднаним штабом прийшли до дня голосування, і це була унікальна по ефективності кампанія президентська. І хто тут найбільший внесок зробив, звісно, ми розуміємо, що ти сам, наприклад, команда Бабарики була найбільш професійна і зробила значний внесок у це все. І після Світлана Тихановська, яка опинулася за межой не по своїй волі. Вона найменш була підрихтована до політичної діяльності, до політичної боротьби. І ось ці позиції, можна їх робити гэты зрез аналітичний, там, що відбувалося там кожні 3, 4, 5, 6 місяців і глядіть, як мінялася гэта ситуація, як мінявся гэты розклад. І коли вже підійдемо до сьогоднішнього дня, то, звісно, ми... І це безперечно, це ніхто не оспрешує, що Світлана Тихановська з'являється лідером поля політичного білоруського, що у неї є мандат, є легітимність, заховується внутрішня легітимність, не глядячи на репресії, не глядячи на увесь тиск і на працю пропаганди, заховується легітимність серед демократичних сил, що дуже важливо. І міжнародна легітимність, яка була створена з нуля, фактично, вона протягує рости. Тобто, коли ми штурхуємося від цього, від цієї фігури, то ми бачимо, що шмат що отрималося вибудувати нове міжнародну легітимність, отрималося заховати штості ад унутраної легітимності, не глядячи на такі вельми складані обставини. А що до унесу і ролі значності інших фігур ці політичних структур, ці громадянських ініціатив, то, на щастя, треба сказати, що їх вельми і вельми шмат. Як ніколи, після 20-го року вельми многі політичні сили здолілі себе заховати. Політичні фігури не випали з цього процесу, заховують свою таку настойчивість, стойливость, упартость, там у самом лепшем значении этого слова. И тут, на великий жаль, конечно, многие опинулись за кратами, и коли б яны были на воле, то яны смогли б зарабить свой вельми корисный внесок у эту борьбу. Мы бачим невероятную колькость незалежных громадских инициатив, яких николи ранее не было. От фонда спортивной солидарности до Байпола, до Байсола, до медиков, до Рады белорусской культуры. І всі яны роблять той унесок, який унікальний сам по собі. Те, що, наприклад, Світлана Тихановська зі своєю міжнародною легітимністю просто не встане зробити, наприклад, те, що робить Байпол. Ці там та не така не така удячная праца, якую робить Байсол, але вельми потребна для многих людей, які отримують допомогу тоді, коли гэта треба. Ці, скажем, фонд спортивної солідарності, які робить речі унікальні абсолютно, тое, чого ніколи не здаралося, і тое, що допомагає тримати і білоруське питання на парадку дня, і перекривати кислород режиму Лукашенка в самим болючим для його місцем, махчима спорт, який для їх нібито не віддільний від політики. І, звісно, мириади людей, активістів, волонтерів. Ми кажемо тут про десятки, сотні тисяч людей, які по-ранейшому втягнуті в цей план перемога, це і волонтери офісу Світлани Тихановської, це і діаспора, яка просто показує цуди настойливості, жадання дзейнічаць, працаваць, не здавацца. І все гэта, конечно, адбываецца часам, я б нават сказав, не часам, а ўвесь час, калі нам приходзіцца адступаць. Нам приходзіцца адступаць, губляць пазіцыі, губляць людзей, губляць структуры, медыяполе. І на гэтай траекторыі, конечно, захоўваць єднасць асабліва складана. Коли починається пошук людей, які відказні за те, що нема виніку, а докладні того виніку, на який ми хотіли б розлічувати усі, як ми всі були вже у Білорусі. Коли є певний дефіцит ресурсів, зрозуміла справа, що вони не падають з неба, треба десь їх знаходити для того, щоб праця була не просто волонтерська, а професійна так само. Тому ми назіраємо, звісно, таку складану розмову про те, чому це не отримується, що ми могли б поміняти. Я думаю, що всі ті люди, які...
Валер, я вас перепиню, пробачте. Мені було дуже цікаво те, що ви не пригадали некаторых з удзельнікаў этого широкого демократичного процесса. Вы не пригадали народное антикризисное керовництво на чале с Латушком, вы не пригадали...
Я их маю на увазе, абсолютно.
Я разумею, но вы их не назвали. Это выпадково, ці не выпадково? Справа тем, что тыя громадские организации, ну, инициативы, якія вы перелечили, да, яны на политичное лидерство не претендуют. А Латушка претендуе. Цапкала претендуе. І вось тады у мяне больш канкрэтнае пытанне. Гэтыя прэтэнзіі, прынамсі гэтых людзей, палітычныя прэтэнзіі, іх как-то можна прыдумаць формулу паразумення, пагаднення з Ціхановскай?
Насамрэч гэта не было адмыслова зроблена, што я не прыгадаў. Нау ў асаблівасці, гэта адзін з самых такіх актыўных партнёраў для офіса Светланы Ціхановскай, з якім мы шмат узаемадзейнічаем. Гэта 2 гады накоплены вельмі станоўчы досвед і ўзаемных дасягненняў, і таксама можа і нейкіх расчараванняў, але тым не менш мы ўвесь час на сувязі, і гэта важна. Што казаць пра Цапкалу, гэта таксама фігуры, якія апошнім часам вельмі моцна актывізаваліся, аддаем належнае іх унёску на этапе прэзідэнцкай кампаніі і пасля гэтага. Таму гэта такія фігуры, якія трывала знаходзяцца ў палітычным полі. Што да іх палітычных амбіцый, то фактычна ніводзін з іх не хаваў ніводнага дня з таго, што ім хацелася б большага, ім хацелася б кіраваць Беларусію. І гэта тая амбіцыя, якая вельмі, вельмі патрэбная Беларусі, якая сапраўды патрэбна Беларусі, як мага больш актыўных, смелых людзей выступалі, рабілі гэты крок наперад і казалі, я магу гэта зрабіць, я гатовы гэта дамагацца. Таму можна толькі радавацца, што ёсць такія людзі. Я думаю, што калі надыдуць перамены і калі рэпрэсіі скончацца, спыняцца пераслед палітычных апанентаў, гэтых фігур будзе значна, значна больш. Я нават не кажу пра Бабарыку там ці пра іншых. А што казаць да таго, адказваючы на пытанні, як гэта можна ўбудаваць, на гэтым этапе трэба кансалідацыя, трэба, каб кожны займаўся той справай, якая атрымліваецца яго найлепш. Той самы Латушка, ён сам у пачатку заяўляў, што ён будзе займацца транзітам улады, ці там пабудовай рэзерву кадравага для новай Беларусі. Гэта тая тэма, абедзве тэмы, якія не да канца распрацаваныя, з якімі можна шмат і шмат працаваць, і он дзе можа.
Да. Анатоль, ну, калі я ўсё ж такі вот правільна зразумеў, то размовы ідзе менавіта пра гэтую ролю, рэальную палітычную ролю не ў будучай Беларусі, а ў цяперашняй дыаспары, цяперашняй Беларусі. І от я так разумею тое, што казаў Латушка, што ён хоча, каб, скажам, тыя ж міжнародныя паездкі, скажам, Ціхановскай, яны, ну, не ведаю, узгадняліся з ім, карыхтаваліся з ім, магчыма, он іх удзельнічаў, вот так вот, скажам, Ціхановская сустракаецца з Байденом. Ну, Латушка там і за кіламетры, за 1000 кіламетраў нібы ў них не запрашаў тут ці Цапкалу. І тое ж пытанне, якое я задаў Валеру вам, вот в ідэале вам, як я кажу, былому дыпламату, бачыцца какая-то формула узгаднення менавіта палітычных інтарэсаў, бо умоўна кажучы, там, я не ведаю, Байпол, Байсол, там Гаюн, яны не прэтэндуюць на ролю палітычных лідараў, а названыя мной прынамсі 2 асобы прэтэндуюць. Як яны это бачаць? Можа быць, вы ведаеце, як яны бачаць канструкцыю?
Ну, па-першае, сразу скажу, што я не прадстаўляю ані Латушку, ані Цапкалу. Прадстаўляю сам сабе, магу прадстаўляць фонд спартовай салідарнасці, яшчэ некалькі аналітычных структур, але ось у мяне таксама палітычных амбіцій няма. І што ў галаве у спадара Валера ці спадара Паўла, мне сказаць цяжка. Магу сказаць толькі адно, што сітуацыя вельмі дынамічная, і вось адкрытых размоў не хапае, каб на яе рэагаваць. Хто будзе, хто застанецца на палітычным полі ў Беларусі праз месяц, праз два месяцы, праз паўгады, праз год, ніхто не ведае. Таму што пачатак больш актыўнага ўдзелу хунты ў вайне супраць Украіны, ён зменіць сітуацыю, на жаль, не на карысць усіх беларусаў і не на карысць усіх палітыкаў. Таму моя позиция
вот, что мне удалось найти.
И чому мы робили и первые форумы, и другие форумы, запрошали у всех, некоторых персонально, Светлану Тихановскую так само, чтобы реагировать вельми худко, не глядя на полные, худшие за все особистые конфликты и амбиции. Бо, как вы слушно зауважили на самом початку, что неких идеологичных разыходжений, таких кардинальных, ни у кого амаль нема. Потому что, коли в 20-м годе была дискуссия, где место Беларуси, и отказ на его был, что мы не робим геополитичного выбора, то после початку войны супроть Украины, но на это питание усе отказываюць аднолькава. Беларусь у Европе. Фактычна нам дапамаглі адказаць на тое пытанне і адказаць так, як усе насамрэч на яго адказвалі, толькі саромельсь гэта сказаць. Таму важна рабіць, ладзіць такія сустрэчы, важна удзельнічаць у іх. На жаль, зноўку мне вось не до конца понятны механізм удзелу у канферэнцыі у Вільні і рэгламент гэтай канферэнцыі таксама дагэтуль не апублікаваны, чтобы можна было разумець сваё месца ў гэтым мерапрыемстве. Пакуль што не зарэгістраваны і пакуль чакаў, з'ехаў у Кіеў і не ведаю, ці ўвогуле вернуся ў бліжэйшыя некалькі
тыдняў. Давайте все ж таки, можа, больш канкрэтна. Як там будзе канферэнцыя? Ну, мы ж з вами разумеем, што як бы на канферэнцыях рэдка вырашаюцца пытанні, так же, як і ў дыпламатыі, на публічных як бы самітах, як правіла, прымаюцца тыя рашэнні, якія ўжо былі падрыхтаваныя як бы шэрпамі. І у мяне мне здаецца больш змястоўная як бы вот размова пра тое, вот у чым я яшчэ раз паўтараю, у чым прырода вот этого канфлікту. Вот ідэал выглядае так, што побач з Ціхановскай павінна стаць як бы умоўна кажучы Латушка, Цыпкала, магчыма Саніков, магчыма я не ведаю, Зянон Пазняк. Вот это было бы идеалом, вот так оно повинно быть, чтобы они там были, я не ведаю, наместниками, ти, дарацами, ти, сапраўды она узгадняла. Размова идет про это, ти про что-то иншее. Бо, видите, когда вы говорите, что да, вот есть конфликты, вот, как бы, идеал такие, ти некие иншие.
Я не ведаю, які ідэал зараз магчымы, таму што насамрэч усе тыя людзі і іх больш гэтых прозвішчаў, сюды і Вадзім Пракупіў, яны усе ў пэўны час, некаторыя нават дагэтуль, свае, так мовіць, паслугі пэўныя прапаноўваюць Святлане Ціхановскай і офісу. Чаму яны не стаяць побач? Ну, я не ведаю. У адным з нядаўніх стрымаў, напэўна, не вельмі удала, але вельмі яскрава выразіўся гаспадар Франк Вячоркай. Сказаў, хто не з намі, то ідзі нафіг. Ну, вось, хто абірае, хто ідзі нафіг, это ну, таксама не тыя людзі, пра прозвішчы, якіх вы назвалі. Я, ну, нормалёва ставлюся до того, что структуры кшталту штабу, офісу, яны будуюцца вертыкальна і, так мовіць, людзей туды падбіраюць тых, хто, скажам так, падыходзіць, не ведаю, па характары, па здольнасці і так далі. Гэта права кіраўніка офісу визначаць, з ким я вельмі добра працаваць, але вось такія кальцыі вельмі складаны, як у Нямеччыне, і напэўна вось гэтаму мы зараз мы мы прайграем усе разам, калі не будзем разам. Вось некая такая думка. І мабыць, я спадзяюся, што мерапрыемства ў Вільні можа стаць першым крокам, вельмі запаздалым крокам да таго, каб будаваць шырокую палітычную кааліцыю на нейкіх іншых прынцыпах. Хто не з намі, то ідзе нафіг. Ну, трэба на каштоўнасцях і агульных мэтах будаваць, а не на нейкіх там густавых сваіх упадабаннях.
Валер, ну, Анатоль выказывался более так осторожно и дипломатично, але я разумею, что вы так само не можете, как бы выказаться, может быть, больше открыто, але вот идея, насколько я разумею, что вот и Цыпкало, и Латушка, подъявляючи певные конкретные, часом дробные претензии, по сутности за гэтым стоит одно и то же. Стоит, что вот у Тихановской есть штаб, а это ее аппарат, это ее подначаленное. Вот. А мы хотим быть побач, как политичное одно целое, как политичная, ну, некая структура. Неважно, там, урад, не урад, это другостное. Мы хотим гулять политичные роли, какие мы, на самом деле, не отыгрывали. Вот умовно кажучи, я еще раз повторяю, Тихановская едет у Вашингтона, размовляя с Байденом, и она как бы раилась с Латушком, Цыпкалом, и она брала их в команду? Нет. Идзе размова, вот бачится, скажем, Тихановской на этой конференции некая, я еще раз повторяю, формула, где она будет первой сярод ровных, але ровных в сэнсе политиков, а не своих, ну, как бы, подначаленных.
Ну, наперше, я б хацеў паправіць тут Анатоля, што некіх спробаў сабрацца, паразмаўляць пра будучае нашых адносінаў ці пра стратэгію не было. Такіх спробаў было шмат, яны рабіліся ў розных фарматах, і гэта пачынаючы са студзеня 21-го года, такія спробы былі, яны былі больш ці менш удалыя, важна было размаўляць, важна было слухаць адзін аднаго. Была пэўная эвалюцыя ў падыходах, у тых ініцыятывах, якія маглі прапанаваць пэўныя палітыкі. Там, Цыпкала прапаноўваў свой фонд для арышту Лукашэнкі, які так ніколі не ўзляцеў і не зразумела, што з ім зараз. Пракопіў ужо тады патрабаваў сабраць армію і накіроўваць яе праз мяжу, што было абсолютно недарэчна тады. Так, сёння, канешне, ва ўмовах, калі дыпламаты адступіла ў бок і палітыка такая класічная адступае ў бок, на першае месца выходзяць такія больш сілавыя метады барацьбы, але тады гэта было абсолютно недарэчна. Пасля, калі у Карпачы, здаецца, Пракоп'єв прапанаваў просто выбраць новага лідара, это было абсолютно безглуздзіца з яго боку нават такое казаць. Таму была пэўная эвалюцыя сярод тых людзей, якія на сённяшні дзень называюць сябе палітыкамі, якія прэтэндуюць на гэта. Ёсць розны ресурс, які яны могуць сёння прынесці да стала, да гэтай агульнай барацьбы, да перамогі. Не кожны з іх равнозначны. Тое, што той патэнцыял, які накоплены ў НАУ, напрыклад, ці можна яго параўнаць з патэнцыялам, які накоплены Цыпкаламі? Ні, канешне, это розныя велічыні. Яны по-розному дзейнічаюць, яны по-розному розную маюць рэпутацыю сярод людзей, той самы Пракоп'єв, які там доўгі час, ўжо вельмі доўгі час стварае некае адно падраздзяленне і адразу ад узвода пераходзіць да стварэння арміі. То бок, это такія людзі, да якіх таксама трэба прыглядацца і думаць, што ў іх за душой, што яны могуць прынесці да агульнага стала, і за які мы ўсім будзем знаходзіцца працаваць над супольнымі мэтамі. І калі казаць да таго, як бы канфлікта, які першае пытанне, якое вы задалі, і на якое я прапанаваў спачатку Анатолю адказаць, то просто такое адчуванне, што многія палітыкі, якія ці там дзеячы, прафесіяналы у сваіх галінах, яны проста думаюць, што Светлана не справляецца са сваёй задачай, што калі б яны там побач былі, вось гэта была б зусім іншая гісторыя. Ну, згадаем вось гэты закалот з некаторымі удзельнікамі, якія на сённяшні дзень ўжо больш за год знаходзяцца ў КДБ. Гэта была іх цэнтральная думка. Там, яны ж не ведаюць, што яны робяць зараз, мы ўсё зробім правільна. На вялікі жаль, яны апынуліся там, дзе апынуліся, і зараз іх чакаюць, канешне, новыя выклікі. Але многія людзі, гледзячы на дзейнасць Светланы Ціхановскай звонку, яны думаюць, мы зробім значна лепш. І дайце нам толькі магчымасць. Дайце нам гэту легітымнасць, якую мы можам узяць у рукі, і там, дамагчыся таго, што Светлана проста не ў стане зрабіць. Таму вельмі дынамічнае поле, вельмі складанае, вельмі розныя фігуры, вельмі рознакаліберныя, з рознымі намерамі, з рознай этыкай. Будзем казаць проста, што ў многіх людзей ёсць рознае разуменне прафесійнай, палітычнай этыкі, асабістай этыкі, як яны ставяцца да іншых людзей, да апанентаў. Таму вось вазьмі да і вось збяры гэтых усіх людзей разам, пастаў іх побач, каб яны выконвалі нейкую функцыю. Таму што мне ж не хочацца быць, вельмі часта хочацца быць статусным, не хочацца быць заўважаным. Гэта ведаеце, як у амерыканцаў ёсць цудоўнае выказванне «to herd the cats» – «возьмі, папасі катоў» і «папасі», што з гэта атрымаецца. Таму задача складаная, і тым не менш, Светлана Ціхановская з гэтай задачай, можна сказаць, справляецца так, як ніхто дагэтуль не справляўся. Ніхто пасля выбараў ці крызісаў палітычных, якія былі ў Беларусі, не змог такі доўгі час заставацца на плаву, па-першае, захоўваць сваю функцыянальнасць, набываць большую легітымнасць і палітычную вагу, як гэта робіць Светлана Ціхановская. І так будзе крытыка, і так будуць чэленджеры, тыя людзі, якія хоць думаюць, што яны маглі б зрабіць лепш. Я думаю, што вось гэта канферэнцыя ў Вільні, яна дасць магчымасць ўжо значна больш шырокаму колу людзей сабрацца, паглядзець адзін на аднаго, абмяняцца думкамі, бо адна справа абменьвацца нейкімі ударамі, уколамі пра сацыяльныя медыя, а іншая справа глядзець адзін аднаму ў вочы і выслухваць аргументы, абменьвацца контраргументамі.
Анатоль, а вот у мяне такое, в пэўным сэнсе, адваротнае пытанне. А што кепскага, калі як бы, кожны будзе гуляць сваю гульню? Ну, сітуацыя ўсё ж такі ў Беларусі, як бы там хто ні казаў, ну, яна не рэвалюцыйная, кажучы ленінскай мовай. Вот. Ні ў кого, я думаю, няма адчування, што вот заўтра там сотні тысяч, як у жніўні 20-га, выйдуць на вуліцу. І таму, можа быць, ну, што ж кожны будзе ісці сваім шляхам. Вот Ціхановская сваім, вот Цыпкала сваім, Латушка сваім, Пазняк сваім, які, так бы мовіць, усіх абвінавачвае, што они агенты КДБ, ну, это его выбор, як бы. І можа быць нічога страшнага, калі вот не будзе нейкага адзінства, прычым такога адзінства ў цяперашняй сітуацыі, магчыма, штучнага. Ну і ладна, ну вот, хай кожны сябе пакажа, можа беды не будзе ў тым.
Вельмі правакацыйнае пытанне, Юры. На жаль, так мовіць, мы да гэтага прыходзім натуральным шляхам, што кожны ідзе сам па сабе і робіць тое, што можа. Але ну, супраць нам стаіць сістэма, якая кансалідуецца, якая толькі робіцца ўсё больш зачыненай, ўсё больш агрэсіўнай і ўсё больш, так мовіць, шчыльнай. І вось гэты адсутнасць єднасці вакол каштоўнасцяў і єднасці вакол нейкага плану дзеянняў, яна зноўку прыводзіць нас, ну, давайте пачакаем, пакуль Лукашэнка памрэ. І ў гэтым нічога кепскага не будзе, кожны там будзе наладжваць сваё жыццё, мы зусім ператвараемся ў эміграцыю. Калі план у гэтым, ну, вынік будзе адпаведны. Будзем чакаць, пакуль Лукашэнка, які там з іх толькі трэба вызначыцца, будзе паміраць, а Беларусь перастане існаваць як нейкі суб'ект міжнароднага права і ўвогуле нейкая суверэнная дзяржава, таму што чым далей ідзем у бок Расіі мімаволі, яно будзе пазбаўляць Беларусь суверэнітэт. І беларусам будзе гэта ствараць дадатковыя праблемы нават у эміграцыі, таму што адсутнасць разумення таго, што ад беларусаў чакаюць украінцы, і адсутнасць сур'ёзных крокаў на сустрач украінцам, яна прывядзе да таго, што уладальнікаў беларускіх пашпартоў за мяжой будзе з кожным годам усё менш і менш, таму што людзі будуць асімілявацца. Калі план у гэтым, тады нічога дрэннага. Але асабіста скажу, што гэта не мая гульня, я буду рабіць далей тое, што я лічу загодным, падтрымліваць ініцыятывы, якія робяць больш, чым могуць. Напрыклад, той самы беларускі фонд спартовай салідарнасці. І яшчэ хацеў бы адказаць на вельмі цікавую думку, якая была выказана бадай жа пазаўчора ў стрыме Хашчавацкага з тое, што трэба ў офіс прыйсці з ідэй, даказаць яе важнасць, а пазней яшчэ самім яе і выконваць. Не лічы на ніякую падтрымку. Жаданне хадзіць ось з такім прынцыпам у офіс з кожным днём усё менш і менш. І гэта таксама адзін з каранёў ось гэтых праблем, о якіх мы сёння размаўляем. Што вы дакажыце, што вы робіце нешта карыснае, а мы пазней вам максімум акажам нейкую медыйную падтрымку. Но гэта не добры план для нейкага аб'яднання, а калі план дачакацца смерці Лукашэнкі, няхай нехта чакае.
Добра, дзякуй вялікі, спадарства. Я думаю, што гэта не апошняя гутарка прадстаўнікоў розных плыняў. Думаю, што яшчэ такія гутаркі будуць і да канферэнцыі Новай Беларусі, і пасля. Я нагадаю нашым гледачам, што сёння ў нашым эфіры быў Валер Кавалеўскі, прадстаўнік Светланы Ціхановскай у міжнародных справах, а таксама Анатоль Котаў, эксперт Усходнеевропейскага стратэгічнага форуму. Нашых гледачоў я запрашаю пісаць свае каментары, свае думкі, свае пярэчанні ці згоду з тым, што яны пачулі, а затым, як працэсы будуць развівацца далей, у тым ліку і працэсы кансалідацыі беларускай апазіцыі, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Дзякуй вам.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады. Але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
кожнага, хто чытае кнігі, ёсць палічка, якую можна назваць залатой. На ёй томікі, якія зноў і зноў хочацца ўзяць у рукі. Мая залатая палічка пачынаецца шляхціча завальні Яна Барщевскага, факсімільнага выдання дудкі беларускай Францыска Багушэвіча і тутэйшых Янкі Купалы. Калі вы яшчэ не чыталі кнігу «Шляхціч завальня» або «Беларусь у фантастычных апавіданнях», вас чакае сапраўднае адкрыццё цэлага дзівоснага свету, легендаў, паданняў, таямнічых гісторыяў. Калі ж кніга вамі ўжо прачытаная, вы пераканаліся, што сучаснікі зусім не беспадстаўна параўноўвалі яе з усясветна вядомым казачным цыклем «Тысячы і адной ночы». Шляхціча завальню, які зрабіў бы гонар прыгожаму пісьменству любога народу, стварыў адзін з заснавальнікаў новай беларускай літаратуры Ян Барщевскі. Дзікае, запаведнае і неверагодна таямнічае возера Нешчарда на самай поўначы Беларусі, дзе прымінула дзяцінства Янкі, сталася для будучага паэта тым, чым для ягонага сучасніка і добрага знаёмага Адама Мицкевіча была свіцясь. Ян, сын святара Вуніята, яшчэ паспеў атрымаць дыплом Полацкай езуіцкай акадэміі, якая мела статус універсітэту і была не толькі вельмі значным цэнтрам асветы і культуры, але і моцным асяродкам духоўнай апазіцыі царызму. У той час расійскія калінізатары пераходзілі да жорсткай і паслядоўнай палітыкі выключэння Літвы і Беларусі з еўрапейскага цывілізацыйнага кантэксту. Зачыненая ў 1820 годзе акадэмія сталася адной з першых ахвяраў. Барщевскі глыбока перажываў барбарскую дзяльбу і вываз у Расею велізарнай бібліятэкі і архіву, дзе мог быць бясцэнны полацкі летапіс, унікальных калекцыяў акадэмічнага музею і карціннай галерэі з палотнамі Рубенса ды іншых славутых еўрапейскіх майстроў. Непаўторныя вобразы Яна Барщевскага, надзеленага адметным полацкім менталітэтам, неслі магутны зарад нацыянальнай ідэі. Невыпадкова яго галоўная кніга прыйшла да беларускага чытача толькі ў 1990 годзе, прычым сведчыў гэта як рэдактар таго выдання, першы 40-тысячны наклад быў распрададзены цягам двух месяцаў. «Шляхціч завальня» у перакладзе Мікола Хаўстовіча вытрымаў некалькі перавыданняў. Паводле яго зняты фільм з вялікім поспехам пастаўлены на купалаўскай сцэне спектакль. Аднак дагэтуль няма ні вуліцы Барщевскага ў Полацку, ні помніку знакамітаму пісьменніку, ні нават мемарыяльныя дошкі ў ягоны гонар на сценах Полацкага дзяржаўнага універсітэту, некалькі факультэтаў якога пераехалі ўжо ў корпусы былой Полацкай акадэміі. У цяперашніх генералаў ад культуры фантазія Яна Барщевскага несумневна выклікае падазрэнне. Ну што там за нейкая загадкавая плачка блукае па прызвінні? Што яна аплаквае? Знішчаныя касцёлы і цэрквы, зніклы крыж святой Ефрасіні, выцесненую на задворкі мову. Але генералаў гэтых спішуць у глухую адстаўку, а шляхцічым завальням будуць зачытвацца і ўнукі нашых унукаў. Я ведаю, шмат каму больш падабаюцца выданні без прадмоваў. Але ёсць у нашай літаратуры кніга, якой нельга ўявіць без уступу. Вы ўжо, магчыма, здагадаліся. Гаворка пра Багушэвічаву дудку беларускую. Бо прадмова да яе – маніфэст. Яе аўтар з тых геніяў, што не проста выказваюць душу свайго народу, але і здольныя некалькімі радкамі вызначыць і запраграмаваць яго далейшы шлях. Пэўна ж вы памятаеце – шмат было такіх народаў, што страцілі найперш мову сваю, так як той чалавек перад скананнем, каторым мову займе, а потым і зусім замёрлі. Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі. У віленскай гімназіі Францісак сябраваў Зыгмунтам Мінейкам, братамі Цітусам і Канстанцінам Далеўскімі. У 1863 годзе яны стануць паўстанцкімі вызакамі. Багушевіч разам з братам Валер'янам таксама будзе сярод тых, хто возьмецца за зброю, каб паказаць свету. Літва-Беларусь не стала перад Расіяй на калені. Змагарам дапамагала ўся сям'я Багушевічаў. Сестра Ганна трапіла ў турму, арыштоўвалі бацькоў. Францісак ваяваў в аддзеле славутага Людвіка Нарбута. Большыня паплечнікаў змагалася яшчэ за Рэч Паспалітую, Багушевіч жа, як і Каліноўскі, ужо за Беларусь. Пасля ранення ў сутычцы з царскімі карнікамі Франціску пашчасціла вратавацца ад астрожнай камеры і кайданоў, але за гэта давялося заплаціць 20-годзямі расстання з айчынай. Ён, выдатны канспіратар, скончыў ва ўкраінскім Нежыні юрыдычны ліцэй, раскрыў шмат злачынстваў на пасадзе следчага і нават атрымаў за гэтае дасягненне ордэны святога Станіслава і святой Ганны. У 1884 годзе у віленскім акруговым судзе з'явіўся новы адвакат, які, адрозна ад калегаў з кліентамі-беларусамі, а гэта былі пераважна сяляне, гаварыў на іхняй мове. Жыхары Вільні да навакольных вёсак з любоўю ахрысцілі Багушевіча мужыцкім адвакатам. Пакуль што амаль ніхто не ведаў. Францішак не толькі бароніць беларусаў у судах, ён складае на іх роднай, забароненай у навучанні друку, у цэрквах і касцёлах мове вершы. Дудка беларуская выйшла ў 1891 у Кракаве. Прадмову да яе зноў цытуюць і ў 21 стагоддзі. Багушевіч не толькі назваў мужыцкую мову беларускай. Ён даў назву будучай краіне і акрэсліў яе этнічныя межы. Ад Вільні да Мазара, ад Вітэбску за малым не да Чарнігава, дзе Гродна, Мінск, Магілёў, Вільня. Аўтар дудкі выявіў сябе і знаўцам гісторыі. Літва, пісаў Багушевіч, 520 гадоў таму назад ужо была ад Балтыцкага мора ў Доўскі аж да Чорнага, ад Дніпра і Дністра ракі да Нёмну, ад Каменцу места аж да Вязьмы у сярэдзіне Велікаросіі, ад Данабургу і за Крамянчук. А ў сярэдзіне Літвы, як тое зярно ў гарэху, была наша зямліца – Беларусь. Сёння можна пачуць, што нацыянальны праект мужыцкага адваката аказаўся не самым плённым з магчымых. Але гісторыя не мае умоўнага ладу. Школьная праграма вывучэння Янкі Купалы была ўкладзеная нейкімі адмыслоўцамі такім чынам, што ў мяне сяброў узнікла ўстойлівая нялюбасць да ягонай творчасці. Нас зусім не натхнялі радкі пра дурнога мужыка, з якога смяюцца, пагарджаюць. Чамусьці не выклікала прыліву патрыятызму і агромністая грамада з бязмежнаю крыўдай, худымі плячыма і нагамі ў лапцях. Мы завучвалі верш, але не маглі пагадзіцца з тым, што нашыя продкі былі век сляпымі і глухімі. Канчаткова не расчаравацца ў песняру мне дапамагалі вясёлыя аповеды мамы. Яна вучылася да вайны ў копаскай школе і шмат разоў сустракала Купалу на тамтейшым рынку. Паэт, прыехаўшы з сваіх блізкіх ляўкоў, зацята таргаваўся з старымі габрэйкамі і таленавіта заліцаўся да маладых. Маё адкрыццё Купалы прыйшло значна пазней. Гэта быў Купала зусім іншы, з маладой Беларусцю, сакалінай сям'ёй, якая чуйна вслухоўваецца у вольны вецер вольных песень і ўсёй душой верыць, што не загіне край забраны. Тут адгукаліся размовы маладога Янкі з суседам Зыгмунтам Чаховічам, адным з кіраўнікоў паўстання 1863 году і чальцом першага ўраду Літвы-Беларусі. Чахович адбываў катаргу на нерчынскіх капальнях, а вярнуўшыся, на схілі жыцця пачаў распрадаваць маёмасць і вяртаць паўстанцкія даўгі. Ён, прыхільнік жорсткай незалежніцкай палітыкі Кастуся Каліноўскага, даваў будучаму песняру забароненыя кнігі з сваёй багатай бібліятэкі. Мой новы купала быў філёзафам і гісторыкам, чыю паэму на куццю я вывчыў на памяць без усялякіх праграмаў. Гэта быў аўтар забароненай п'есы «Тутэйшыя». Гэта быў змагар, які ў 1926 праз год пасля надання яму звання народнага паэта пісаў: «Былых не выклічыш вякоў, і ты, Масквы, каронный гразь, парваных не скуеш акоў, з якой брахнёю не вылазь». Масква не даравала. Пасля спробы самагубства ў 1930 паэта духовна зламалі, але нават такі ён заставаўся небяспечным. 1 ліпеня 1942 году адбывалася пахаванне купалавай маці Бянігны. Кажуць, дарэчы, нібыта яна праз усё жыццё шкадавала, што сын перайшоў у вершах з польскай мовы на беларускую. Асвяціўшы свежы грудок на менскіх вайсковых могілках, ксёнц Вінцэнт Гадлеўскі прароча прамовіў: «Дзе сын твой, гаротная беларуская маці?» Ніхто в акупаваным Менску яшчэ не ведаў, што і сын ужо там, у нябеснай Беларусі. У той самы дзень у Маскве хавалі забітага купалу. Ліст от Владимира Короткевича з водгукам на одно з першых маіх апавяданняў «Добрый день, моя шыпшына» – самая дарагая адзінка захоўвання ў хатнім архіве. Дзякуючы таму поўнаму авансу в лісту, моя першая кніжка была без ваганняў названая па атрэцэнзаваным метрам юначым опусе пра юначае каханне. На жаль, я ўжо не паспеў падпісаць адрасанту аўтарскі асобнік. Пахаванне запомнілася вострым да фізычнага болю адчуваннем велізарнай страты не толькі выдатнага пісьменніка, але і асабіста блізкага чалавека. У развітальным слове Геннадзь Бураўкін назваў Караткевіча апостолам нацыі, і ў гэтым не пачулася перабольшання. Памятаю, калі ў продажы з'явіўся новы зборнік ягонай прозы, у нас на гістарычным факультэце БДУ сарвалася лекцыя. Амаль увесь курс, не згаворваючыся, рушыў у кнігарню. Творы Караткевіча не проста вярталі нам еўрапейскае мінулае нашай зямлі. Караткевіч вяртаў радзіму, падводзіў да моманту ісціны. Мы пачыналі разумець, што з народам, пазбаўленым памяці, можна рабіць самыя злачынныя сацыяльныя і палітычныя эксперыменты. А потым здарылася шчаслівая сустрэча з паэзіяй Караткевіча. Томік маёй Іліяды, каб ён заўсёды быў са мною, я вывучыў на памяць. Гэтая кніга і сёння гучыць ува мне. О, радзіма, мой светач, цудоўны, адзіны, явар мой, мой агністы снягір на сасне, лед цябе не забыў я з чужою жанчынай. Гэта верш снягір. За што галаву ты згубіла, якую праўду сказала? Верш безгаловая Венера. Дзяўчына ад шчасця співала, стронцы быў дажджі, прарочы верш «Дзяўчына пад дажджом». На святкаванне 75-годзя Караткевіча ў Воршы, у музеі пісьменніка, створаным, дарэчы, у колішняй радзільні, дзе той аб'явіўся свету, да мяне падышоў чалавек з някіткім абліччам. «Вы Арлов», – сказаў ён, і я мусіў пагадзіцца. «Я ўже 2 дня наблюдаю за вами, і вы пастаянна чым-то недовольны». Я сапраўды быў незадаволены. Да прыкладу тым, што шмат каго з жывых сяброў і добрых знаёмых Караткевіча на яго на юбілей не паклікалі, а калі запрасілі, дык не давалі слова. «Я Арлов, а хто вы такі?» – у сваю чаргу пацікавіўся я. «Учаснік юбілейных таржэств», – не змарнуўшы вокам, адказаў мой суразмоўца. «Думаю, што яны, гэтыя ўчаснікі таржэств, як і я сам, ані не сумняваліся, з кім, з якой Беларусю быў бы Владимир Караткевіч, каб дажыў да сённяшніх дзён». Адзін з замежных гасцей навукоўцаў выказаў тады ў Воршы думку, што каб Бог не паслаў беларусам Караткевіча, цяпер магло б быць на адну краіну меней. Тут можна падыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без яго мы былі б іншыя. За августейшых вуснаў галоўнага ў краіне літаратуразнаўцы Верусоляга і гэтак далей і гэтак далей шмат разоў гучала звернутае да пісьменнікаў патрабаванне стварыць беларускую вайну і мір. Але мы даўно маем яе. Гэта Караткевічавы «Каласы пад сярпом тваім». Кожнага з нас ёсць свае радкі Васіля Быкава, што нараджаюць у душы наймацнейшы водук. Мяне, чалавека не самага сентыментальнага, да слёзаў на вейках уразілі некалькі сказаў з аўтабіяграфічных пункціраў жыцця. Тады быў яшчэ малы, далей гародаў нікуды не хадзіў. І вось аднойчы старэйшы мой сябра Валодзя каза: «Пайшлі на возера». «Пайшлі». Праз параснікі цераз роў з гары адкрыўся цуд. Лясное возера ўнізе, за ім лес на касагоры. Прыгажосць на ўсё жыццё. Напэўна, рэч у тым, што для мяне вобраз радзімы і хараства таксама непарыўна звязаны з лясным полацкім возерам. Як тое возера, прысутнае ў маім жыцці ад часу, калі я пачаўся як асоба, так і Васіль Быкаў, здаецца, прысутнічаў у мяне ў свядомасці заўсёды, прынамсі з моманту, калі я адчуў сябе беларусам. Упершыню мы сустрэліся з Быкавым на семінары маладых літаратараў 1982 годзе. Слухаючы яго словы аб тым, што яшчэ не прамоўленая ўся праўда пра мінулую вайну, я адразу успомніў тую полацкую вёску, якую ў 1941 спалілі разам з жыхарамі пераапранутыя ў нямецкую форму супрацоўнікі НКВД. Але значна больш за тое, што гаварыў Васіль Уладзімерэвіч, мяне ўразіла тады ягонае маўчанне падчас выступаў рознага кшталту каля літаратурных чыноўнікаў. У гэтым маўчанні адчувалася веліч асобы. Сапраўднае адкрыццё Быкава як пісьменніка глыбока нацыянальнага пачалося для мяне пасля з'яўлення аповесці «Знак бяды», твору бясспрэчна знакавага для нашай літаратуры. Васіль Уладзімерэвіч не раз казаў, што яму блізкі экзістэнцыялізм, асабліва раман Альбера Камю «Чума». Адрозна ад французскага калегі, Быкаў, негледзячы на моцную падтрымку Вацлава Гавла і Чэслава Мілыша, не быў угонараваны Нобелеўскай прэміі. Але ці была б гэтая ўзнагарода з яе сённяшнім моцна пахіснутым аўтарытэтам вартая Быкава? Ён быў высабленнем адраджэння Беларусі, сімвалам змагання з дыктатурай. Свае ўчынкі мы выпрабоўвалі пытаннем: «А што скажа Быкаў?» Пасля яго пахавання замежныя калегі ўражана пісалі мне, што ўжо некалькі дзесяцігоддзяў нідзе ў Еўропе развітанне народу з пісьменнікам не было такім грандыёзна шматтысячным. Адзін з заходніх крытыкаў назваў сыход Быкава апошнім уздыхам экзістэнцыялізму. Метафора не бездакорная. Цвет працягвае чуць магутнае дыханне быкаўскае прозы. Улада заўсёды больш любіць не жывых, а мёртвых геніяў, цяперашняя не здатная нават на гэта. У Менску, як і ў горадні або Віцебску, няма помніка Быкаву, ягонае імя не ўшанаванае нават у назовах вуліцаў. У нашай апошняй размове Быкаў паўтарыў фінальныя словы сваёй доўгай дарогі дадому: «Мой лёгас песімістычны, хаця душа мая прагне аптымізму». Быкаў быў з намі ўвесну 2006-га на Менскім пляцы, якому надалі імя Каліноўскага. У намётавым мястэчку я бачыў ягоную кнігу «Сцена». Быкаў стаў і ўдзельнікам шматтысячных пратэстаў 2020 году. Глядзеў на нас з муралаў